galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
galab khamiisa taariikhduna ay tahay 14-ka bisha January sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaaban ee 17-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya.
waa dabiici haddii ay hadda jirto sas ethoobiya ah oo shacabka soomaaliyeed mar walba ay aaminsan yihiin in faragelin ethoobiya ka timaada ay jirayso. laakiin anu waxaan ogahay oo xogaalaan u ahay in dowladda ra-iisul wasaare abiy uu maanta hogaamiyo falsafada ay kula dhaqantaa soomaalidu uu ka duwan yahay kii hore, gaar ahaan soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan doorashada ay sheegtay dowladda soomaaliya inay qabanayso iyadoo ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland.
8-dii February waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay, oo haddii la gaarana waddanku uu dowladnimadii mandeetkeedii dhamaanayo xukuumaddii iidana ay caqabad kale tahay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dadka reer uganda oo maanta u dareeray doorashada madaxtinimo iyadoo internetku uu go-an yahay guud ahaan dalkaasi.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso sahre ciidla nuur.
madaxweyne donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey taariikhda maraykanka ee laba jeer loo soo gala joojiyo maamuuska xayuubin, kadib markii aqalka wakiilada maraykanku ay xalay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweyne trump, iyadoo si weyn loogu eedeeyey boqolaal taageerayaashiisa oo mudaharaadyo rabshado wato oo ay dadku dhinteen ka sameeyey aqalka capitol hill ee kongareska maraykanka. xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga dimuquraadiga ee aqalka hoose ee maraykanka oo ay weheliyeen 10 xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda ayaa u codeeyey in maamuuska laga xayuubiyo madaxweyne trump oo toddobaad keliya uga harsan yahay muddo xileedkiisa. codkan ay aqalka wakiiladu meel mariyeen ayaa madaxweyne trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee maraykanka ka dhigaya madaxweynihii ugu horreeyey ee laba jeer dacwad maamuuska xayuubina lagu soo gala joojiyey muddo 245 sannadooda taariikhda maraykanka. aqalka sanadka ayaa sanadkii hore ka badbaadiyey xilka qaadista lagu soo oogay madaxweynaha, balse mar kale ayuu wajihi doonaa dacwadda aqalka sanadka ee eedaha lagu soo oogay. marka labaad ee dacwadda aqalka sanadka ayaa la filayaa in madaxweyne trump uu hortago toddobaadyo kadib marka uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay joe biden oo la dhaarin doono 20-ka bisha January oo ku beegan maalinta arbacada ee soo socota. dowladda hoose ee magaalada new york ayaa sheegtay inay joojinayaan qandaraasyadii shirkadaha donald trump ay kaga shaqaynayeen meelo ka mida magaalada, kadib markii lagu eedeeyey in taageerayaasha madaxweyne trump ay rabshado dadku dhinteen ka sameeyeen golaha kongareska ee maraykanka. duqa magaalada new york bill de blasio ayaa sheegay inaanay la shaqayn doonin dad lagu eedeynayo inay soo abaabuleen falalkii aan la ilaawi karin ee 4-dii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada washington ee caasimadda maraykanka ay dad ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen. mer blasio ayaa sheegay inay joojin doonaan mashaariic $7 milyan sanadkii ay ku qaadanayeen shirkadaha trump ee ka shaqeeya magaalada new york. eric trump oo ah wiilka uu dhalay madaxweyne donald trump ayaa arrintan ka hadlay waxaanu ku tilmaamay caqabado iyo culays la saarayo shirkadahooda. isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yidhi duqa magaalada new york wuxuu tusaale u yahay xil gudasho la-aan iyo maamul xumo, dowladda hoose ee new yorkna ma jirto sharci ay ku joojinayso qandaraasyada shirkadaha iyaga, ayuu yidhi eric trump. jabhad hubaysan oo weerar ku qaaday magaalada bangui ee caasimadda dalka jamhuuriyadda bartamaha afrika ayay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee halkaasi ku sugan. qalalaasahan cusub ee haatan soo gaaray caasimadda iyo agagaarkeeda ayaa soo bilaabmay kadib doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii hore. Rabshadahan oo muddaba ku soo durkayay magaalada caasimadda ayaa si istaba jooga u socday tan iyo markii uu madaxweynaha xilka sii hayay uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashadii 27-kii bishii Diisembar ee sanadkii tagay. Qaramada Midoobay ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan mid ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Rwanda uu ku dhintay weerarkaasi shalay dhacay. Dagaalada u dhaxeeya kooxaha hubaysan ee iska soo horjeeda oo tan iyo sanadkii 2013-kii ka socday dalkaasi ayay ku barakaceen in ka badan 700 oo kun oo qof oo gudaha dalkaasi ku dhex barakacay, halka in ka badan 600 oo kun oo qofna ay u qaxeen wadamada ay dariska yihiin ee kala ah Cameroon, Chad iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socodsiyeysay. Ha ku bilowna dhegeystayaal, dalka Uganda ayaa waxaa maanta dadku ay u dareereen doorashooyinka madaxweynenimada iyo waliba baarlamaanka. Madaxweynaha 76-jirka ayaa talada hayay Yoweri Museveni oo muddo 35 sanadood oo dalkaasi soo xukumayay ayaa doonaya in 5 sano soo socota mar kale la doorto. Musharixiinta la bartamaysa waxaa ugu cadcad Robert Kyagulani oo loo yaqaano Bob Wine oo 83-jirkan kana tirsan baarlamaanka dalkaasi. Ololaha doorashada ayaa waxaa hareereeyay rabshado ka dhana musharixiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda. Saacada ka hor inta aana dadku u dareerin goobaha codbixinta ayaa hawada laga saaray khadka internetka, gaar ahaan baraha bulshada. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka magaalada Kambaala kula xiriiray wariye Cilmi Cismaan Faarax Bowdheri oo muddo ku noolaa Uganda, waxaana uu weydiiyey jawiga dalkaasi ee maanta.
Aad iyo aad ayuu jawigu u degan yahay. In ka badan qiyaastii 18 milyan oo reer Uganda ah ayaa maanta usoo baxay goobaha codbixinta oo safaf dheer u galay, iyadoo ay markaasi afkana u xiran tahay maaska si cabsida ka jirta awgeed xanuunka coronavirus. Sidaas oo tahay, dadku waxa ay sameynayeen social distance oo safafkooda waxaa ka muuqday inay space uu u dhexeeyo. Doorashadan oo ku tartamayaan in ka badan 12 musharax oo madaxweyne Museveni ku jiro ayaa waxaa la filayaa inay codbixintu hadda daqiiqada kadib soo gabagabowdo. Waxaa kaloo soo jirta in maaragtay amnigu uu aad u sugan yahay oo aanay jirin cabsidii laga qabay inay rabshado hareeyaan. Sidaasay tahayna waxaa xiran adeega internetka oo dadku aanay heli karin maanta inay booqdaan baraha bulshada. Dad badan, dadka qaarkood oo guryahooda iska jooga oo ay ku jiraan dadka ajnabiga ah u badan yihiin sida Soomaalida iyo Ethiopianka, Hindida, iyagu waxay kala socdaan shaashadaha sida ay loo codeynayo magaalooyinka waaweyn ee dalka Uganda oo boodaradeeda dhan u xiran yahay, inkastoo meelaha qaar adeega dukaamada u furan yahay.
Cilmi doorashooyinka dalka Uganda mar walba ay dhacayaan xasaasiyad baa ka kici jirta wadankaasi oo mucaaradka iyo dowladda madaxweyne Yoweri Museveni u dhexaysay, bal doorashada sanadkan waxay kaga duwan tahay kuwii hore.
Runtii intii aan la gaarin electionka maanta loo soo baxay ayaa waxaa jiray rabshado badan oo dhowrka iyo isdhaleeceyn aad fara badan, laakiin maanta runtii waxaa weeye si lama filaan ah ayay ku bilaabatay. Waxaa degan jawiga ilaa hadda musharaxiinta tartamaysa qaarkood waxaad moodaa inay ku qanacsan yihiin qaabka loo soo baxay, waxaana ay ku xiran tahay xaaladdu hadba natiijada doorashada kasoo baxda. Marka la tiriyo codadka lasoo xarooda, lama oga inay maanta soo gabagaboomi karta iyo in kale weli codbixinta. Marka la eego dadkii oo gabalkii oo weli sii liixaya iyo dadkii oo safaf ku jira, waxaa dhici karta meelaha qaar misanaadiiqda codka lagala daahay, laakiin waxaa muuqata in weli dadku ay codaynayaan.
Cilmi, ugu dambeyntii Soomaali baa degan magaalada Kambala fara badan, marka iyagu doorashadan maxay uga dhigan tahay xiise gaara miyay u leedahay markaad fiiriso danaha dhaqaale iyo deganaansho ay ka leeyihiin dalka Uganda?
Runtii Soomaalidu waa dad aad isaga maaragtay walwal badan, qaarkood weyba dhexeen waxay aadeen meelo ka baxsan ee Uganda sida Busia iyo meelahaas, qaarkoodna waxay u laabteen xerada qaxootiga ay Soomaalidu ku degan tahay Kambala oo galbeedka dalka Uganda ah oo la yihaahdo Nikasali, halkaasoo markaa boodhar la leh xuduud dalalka Rwanda iyo Tanzania iyo Congo. Waxaa kaloo jira UNHCR-ta oo dadka qaxootiga ku wargelisay inaanay iyagu meelaha codka lagu dhiibanayo tegin oo aysan codadka ka qaybgelin maadaama aysan haysan wax la yihaahdo national card oo ID card oo ay haystaan dad oo citizen ah laakiin Soomaali waxa jira wadankan hanti badan ku leh oo citizen ah oo deganaashiyoodu qarqood xitaa ku dhashay kuwaas codka ka qayb galayaan inta badan dadka ajnabiga ah ee haystaan dhalashada Uganda iyagu waxa ay la dhacsan yihiin hoggaanka hadda haysta talada wadankan oo 35 sano soo xukumeeyay Yoweri Museveni Kaguto waxaana aad loo daneynayaa xasiloonida in maartay wadanka hadda ka jirta in doorashadu ku dhamaato isbeddel sidaas ah dad badan uma dhun taagayaan hadii aanay ahayn dhaqaalaha iyo maartay horumarka dhinaca kale ee waxbarashada iyo laakiin amniga guud ee wadanku waa mid ay ku qanacsan yihiin dadka ajnabiga ah oo dhan.
Taasi waxa uu ahaa wariye cilmi Cismaan Faarax Boodhari oo muddo ku noolaa dalka Uganda islamarkaana uu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
tanna magaalada Boosaaso ciidamada amniga ee magaalada Boosaaso oo muddo 3 cisho ah howlgal ka waday gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxay ku soo qabqabteen boqolaal qof oo ka mid ah bulshada qaybaha kala gedisan kuwaas oo hadda ku xiran saldhigyada magaalada. Wariyaha VOA da Fadume Yasiin Jaamac ayaa faahfaahinteyno haysa.
Howlgalkan dadka lagu qabanayo ayaa socday muddo 3 cisho ah waxaana ciidamada booliska gobolka Bari ay bilaabeen kadib markii nin bastoolad ku hubaysan uu toogasho ku dilay haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibisa suuqa Boosaaso laguna magacaabi jiray marxuumad Caasho Maxamed Caynab. Ciidamada booliska gobolka Bari ayaa xaafadaha, dariiqyada iyo goobaha ganacsiga waxa ay ka qabteen boqolaal qof. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Hussein Cali Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in howlgalkani uu yahay mid ay ciidamadu ku sugayaan amaanka magaalada Boosaaso isla markaasna ay wadaan baaritaano ku saabsan sidii loo heli lahaa cidii ka dambeysay dilkii marxuumad Caasho. Waxana uu sheegay in dadka la xirxiray qaarkood la sii daayay halka qaybta kalena uu sheegay inuu baaritaan ku socdo weli. Fadme Yasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in isbeddelka ka dhacay Itoobiya uu deegaanka Soomaalida u horseeday baraare iyo xurriyad ballaaran. Mustafa oo wareysi gaaras iyo VOA ayaa sheegay in xisbiga haya talada Itoobiya uu guul ka gaari doono doorashooyinka ka dhacaya dalkaasi bartamaha sanadkan. Mustafa ayaa dhinaca kale sheegay in aanay jirin wax faragelin ah oo dowladda Itoobiya tan ay ku hayso dalka Soomaaliya, inkastoo uu qiray in dowladihii hore ee Itoobiya ay si weyn faraha ugula jireen arrimaha Soomaaliya. Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray jijiga.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in xisbiga barwaaqo ee Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed uu hoggaamiyo dowladda deegaankuna ay ka tirsan tahay uu ku guuleysan doono doorashada Itoobiya bisha Juun ka dhici doonta. Mustafa ayaa ku doodaya in xisbigan uu leeyahay aragti guud oo dalka Itoobiya isku wadi karta.
Xisbiga aan ka tirsanahay ee talada haya xisbiga barwaaqo la yidhaahdo Ra'iisul Wasaare uu hoggaamiyo, waxaan aaminsanahay xaaladda iminka lagu jiro inuu ku guuleysan doono doorashada soo socota. Yaan aaminsanahay waa xisbiga ugu ballaadhan ee ka jira dalka, waa xisbi xubno aada u fara badan dalka ku leh, waa xisbi aragti dalka isku wadi karta oo xisbiyada iswada haysta ee qowmiyadaha dawada geliya kala duwan oo ku guuleystay inuu ugu yaraan magac ahaan isu keeno 10 gobol ee dalka ka jirtada dad ka soo jeeda inay xisbiga qayb ka ahaadaan.
Madaxweyne Mustafa Cumar ayaa sheegay in dhinaciisa shacabka deegaanka uu weydiisan doono inuu u tartamo iyo in kale, balse wuxuu hoosta ka xariiqay inuu doonayo inuu qayb ka noqdo qorshe ogolaan doona in dadka deegaanku ay si xor ah u doortaan kuwii masiirkooda matali lahaa.
Waxaan u bandhigi doonaa shacabka meelaha aan meeshaan kasoo doorashada ka gelayo inaan tartanka galo. Guushu lama aha kaliya kursiga in lagu fadhiyo, guushu waa in dadka Soomaaliyeed ee deegaankani si xor iyo xalaal ah ay u doortaan dadkii mitelayay ee masiirkooda ay ku aamineen inay doortaan weeyaan.
Xisbiyada la filayo inay doorashada ka qayb galaan waxaa ka mid ah xisbiga ONLF oo iyagu dowlad deegaanka ku eedeeyay in ay hagardaamineyso laba garabna u kala jebisay. Madaxweyne Mustafa Cumar oo aan weydiinay wuxuu kaga jawaabay eedaha ONLF ayaa isagu ka gaabsaday in uu sinaba uga jawaabo arrinkaasi. Itoobiya, isbeddelada ka dhacay gobollada uu sida weyn looga dareemahayo waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida. Madaxweyne Mustafa Cumar ayaa sheegay in deegaanka oo markii hore dhibaatooyin ay ka jireen uu iminka si weyn ugu najaxay isbeddeladii dhacay.
Isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya sanadkii 2018 deegaanka macnaha weyn uu u sameeyey isbeddelka ka faa'iidaystay waxaan oran karnaa waa deegaanka Soomaalida guud ahaan dalka marka la eego. Way jiraan deegaano kale oo iyana kusoo kordheen, laakiin waxaan isleeyahay deegaanka ugu dhibta badan dhibta ugu badan ay haysatay tacadiga ugu badan uu ka socday maamulxumada ugu ballaaran ay ka jirtay qaxa iyo barakaca ugu badan uu ka jiray deegaankana u ah. Sidaa daraaddeed isbeddelka siyaasadeed dadka ku nastay nabadgelyo ballaaran ku helay xoriyad ballaaran oo xoriyadu qowl xoriyadda socodka saada rabta meeshati qofku dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba oo awal cidiid ahay.
Laakiin qaar ka mid ah dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha ka baxa ee deegaanka ayaa ku andacoonahaya in isbeddeladani aanay weli iyagu dareemin, waxayna ku doodeen in inta badan shaqooyinka dowladda dhexe ee xirfadaha u baahan ay qabtaan dadka kasoo jeeda qoomiyadaha kale. Madaxweyne Mustafa Cumar ayaa qiray in arrinkaasi ay jirto ayna tahay caqabad taagan oo eedana ay qayb ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee deegaanka.
Dhalinyaradeennu inta badan ma jecla inay ka shaqeeyaan meelahaas ka shaarka oo yar iyo shaqada badan awgeed xaqiiqa ahaan wey waxaan aragnaa inaan mar walba eedeyn iyo farsiiq wadna ma waan sheegnay waxaan ka gabanayna maaha Soomaalidu waa marginalized federal institutions-ka ilaa federal ilaa kuwa halka shaqeeya kaalintii looga baahnaa lama siiyo taas la garanayo wax marka difaacida oo dowladda difaacaya ma laakiin dhinaca kalena wixii inaga nala jira waa inaan ka hadalo facts-ku waa xaqiiqadu waxa weeye dhanka shaqada markay noqoto dhaqanka shaqada dhalinyaradeedu aad u liidato waxaan ka wareegaysan karnaa ma waa inaan aqbalaa waa inaan la tacaalaa waa inaan saxnaa.
Madaxweynaha DDS ayaa ka hadlay khayraadka deegaanka laga helay gaar ahaan shidaalka laga qodahayo deegaanka iyo weliba dhibaatooyinka iyo cudurrada ka dhashay deegaanada laga qodahayo shidaalka. Mustafa ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira caafimaadka ka dhashay qodista shidaalka.
Shacabku laakiin wuu u cabanayaa aagga jooga cudurrada hadda ka hor aynay arki jirin way sheegaan waana wax iska dabiiciya marka barnaamij noocaas oo kale la sameeyo inuu keensan karo saameyno caafimaad iyo kuwo bay'ada la xidhiidha inuu keensan karo waa la garan karaa. Marka waxaa noo qorshaysan hadda inaan horta bal shirar ballaaran oo bulshada iyo waxgaradka aagaas kasoo jira intaan qabano aan sii baadno arrimaha waxa ka jira haddii ay cadaato inay dhibaatooyinkaasi siday loo sheegay u jiraan inaan wax ka qabano annagu la kaashanayna dowladda federaalka. Waxaa kaloo noo qorshaysan in bal dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimaha shidaalka oo kale oo dhan walba naga caawiya aan shaqaalaysano.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya iyo saameynta Itoobiya. Madaxweyne Mustafa ayaa qiray in dowladihii hore ee Itoobiya ay si toos ah u maamuli jireen meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya, balse wuxuu sheegay in dowladda iminka ee ra-iisul wasaare Abiy uu hoggaamiyo aanay wax galaangal ah ku lahayn arrimaha Soomaaliya.
Maadaama oo dowladdii ka jirtay Itoobiya ay saameyn ma ahee toos iyo u maamulaysay dhammaan Soomaaliya oo dhanba oo la oran karaa 30 sano u dambeysay oo wax ayna iyadu go'aamin meel uu ka fuliyo ayna jirin waa dabiici haddii ay hadda jirto sas Itoobiya ah oo shacabka Soomaaliyeed mar walba ay aaminsan yihiin in faragelin Itoobiya ka timaada ay jirayso waa wax la fili karo. Laakiin anu waxaan ogahay oo xogaal aan u ahay in dowladda ra-iisul wasaare Abiy uu maanta hoggaamiyo falsafada ay kula dhaqantaa Soomaaliya uu ka duwan yahay kii hore gaar ahaan Soomaaliya. Waxaan ogahay in faragelintii lagu hayay iyo dabataryaashii loo soo diray iyo siyaasiyiintii la kala jiiday هذا اللي كتشيغ سومالي.
عبد الله عبد محمد VOA تشيغ.
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan doorashada ay sheegtay dawladda Soomaaliya in ay qabanayso iyada oo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubaland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ino haysa.
waxaan ishaaya ka harsan muddo xiladka dawladda hadda jirta ee uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wulina mamu qoto sura galnimada in waqtigan koobane ay ku qabsoomi karto doorasho waxa wali ka maqan qaban qaabada iyo gudiyada doorashada oo maamulada dalka qaar sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa diidan hanaanka ay hadda wax u socdaan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid ay dawladdu uga gugul xareysay inay xukunka ku booqto dhinaca kale dawladdu waxay sheegtay inay qaaday dhowr talaabo oo ay doonaysay inay ku qancisay maamulada diidan qaabka ay u socdaan diyaar garowga doorashada iyo gudiyada balse ay dhinacyadii kale arintaasi ka shaqeyn weeyday ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa toddobaadkii hore sheegay inay dawladdu qaban doonto doorasho oo aan loo xayirnaan doonin gobollada iyo siyaasiinta diidan hanaanka hadda wax u socdaan
si taas laga guulgaaro oo 40 sanada mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado waxa alle wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho 17kii Sebtembar 2020.
sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ayaa sheegay inuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo maamulada Puntland Jubaland iyo dowladda dhexe si ay u soo gudbiyaan maamuladaasi xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada waxa uuna sheegay in dadaaladaasi dhinacii maamul goboleedyada aanan laga soo jawaabin arrintaasi ayaa waxaa ka jawaabay madaxweynaha Jubaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo sheegay inay jireen wadiiqooyin dhowr ah oo haddii la doonayo in lala hadlo loo soo mari karay wuxuuna ka digay doorasho aan loo dhameyn iyo cawaaqibka ka iman kara haddii la isku dayo
waxaan ka digayaa oor maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirin la isu ilaarsado doorashada la yidhaa hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebel oona banaanka ka jooga waxaa ka iman karaan aan garanayno Soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa idin iyo sidaan hala yeelo mayna burburteen dhibaatooduna halkaa mayna gaadheen waan ka digayaa arrintaas ha la isu yimaado maxaa diidayaa in la kulmo la isu yimaado waxaynuhu magaalada Muqdisho la isugu iman karaa isagaa maamula awooddeeda isagaa iskale waddanka oo dhan baa lagu soo dhaweyn karaa tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareejin karaayo doorashada rabo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda maxaa kalifaya in la diido
sidoo kale waxaa ka jawaabay hadalka dowladda ee ahaa in lagu socon doono doorasho ay ka maqan yihiin maamulada qaar midowga musharaxiinta oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay qabteen kadib kulankoodaasi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Muqdisho
walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno hadaan midowga musharaxiinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay Soomaaliland naga maqan gooni isu taagnay leh wada xaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayo qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyan isu taagnay biri inay yiraahdaan sababi karto dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo degaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebel ka maqan laleeyahay in la qabto suurtagal ma aha midnimada dalkaanay dhaawacee wadajirka ummaday dhaawacee dowladnimadaynay dhaawacee marka arintaas waa qodob qodobka kale waxaa soo haray walaalaheenna muxuu ahay ra'iisul wasaareen oo u weeyahay iyo madaxda dowlad goboleedada ee maanta la taagnay siday u dhaqmeen sax maaha waxaan qabnaa kuwa waa kuwaas waa maqan yihiin waa laga tashanaa waa laga soconaa laleeyahay waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysaa ayaan saa la yeeli kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnayna ra'yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma matalaan dadkii shala doortay ra'yigaas ra'yi deegaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha
arrimaha doorashada ayaa hadda u muuqda kuwa taagan meel aad xasaas u ah baarlamaanka hadda jira muddo xileedkiisu waa u dhammaaday dastuurkana waxaa lagu ballamiyey baarlamaanka cusub ee la dooran doono kaasoo hanaankii lagu soo xil lahaa hadda madmadow uu ku jiro dhinaca kalena waxaa deegaanada qaar ka jira xeesado ka dhashay qaabka ay beeluhu u wadaagayaan ama u qaybsanayaan kuraasida iyo sida loo soo xulayo waxaana la arkayaa in meelaha qaar uu ku jiro abaabul hubaysan halka Hirshabeelana uu san madaxweynaha la doortay Cali Guudlaawe aanu gaari karin magaalada Beledweyne oo ka mid ah meelaha loogu talagalay in doorashadu ay ka dhacdo hanaanka soo xulista xubnaha labada aqal ayaa ah mid u baahan in beelaha iyo jufooyinka qabiiladu ay ka soo heshiyaan cidda la siinayo kursiga golaha shacabka iyo kan aqalka sare hadii aysan beeluhu heshiiskaasi hoos soo gaarin waxa dhici karta in ay xumaan karto nabad ku wada noolaanshiyaha beelaha iyo jufooyinka wada dega hanaankan ayaa ah mid adag oo u baahan cadaalad daahfurnaan iyo wada hadallo heer hoose ah oo beeluhu ay ku soo heshiiyaan qaabka kuraasida ay u qaybsanayaan sida uu sharxay Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda
in jufooyinku ay marka hore ka wada hadlaan sidii kuraastii sanadka cusub ama baarlamaanka cusub ay u qaybsan lahaayeen haddii ay jireen beelo waagii doorashadii hore ee 2016 qabay in doorashada cusub ee 2020 ay wax laga siin karo beelihii markii hore qaatay aqalka sare inay qaarkood rabaan inay u wareegaan golaha shacabiga kuwii golaha shacabiga markii hore soo galay ama wax ku qaatay inay dhici karto inay rabaan inay wax ku qaataan muxuu ahay aqalka sare midda labaad waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad loogu diyaar garoobo arrinta ku saabsan xulashada ergooyinka oo u baahan si looga hortago musuqmaasuq in arrintaasu tababusho iyo tababaro iyo wada xaajood beelaha iyo jufooyinka dhexdooda dhex maraana inay yeeshaan waqti u helaan ay ku xaliyaan arrimahaas marka ma qabo suuragalna ma ahan in la qaban karaayo doorasho la bilaabo haddeertaan oo dowlad goboleedu bilaabaan hadday bilaabaanna waxay mas-uul ka noqonayaan fidnada iyo colaadda ka bilaabata dowlad goboleeda dhexdooda dadka ku nool beelaha ah
dadaalada socda si xal looga gaaro muranka guddiyada doorashada waxaa ka mid a mid ay wadaan ururada bulshada rayidka oo isku dayaya inay isku soo dhaweeyaan dhinacyada siyaasadda isku diidan guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Muxidiin Shaatax ayaana muujiyey sida ay u adag tahay xaaladda marka la eego shakiga iyo kala fogaanshiyaha u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka iyo sida waqtigu uu soo yaraanayo
8 February waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay oo haddii la gaarana wadanku uu dowladnimadii mandeetkeedii damaanay xukuumaddii iidana ay caqabad kale tahay hadda nidaamka doorashada hadda oo dowlad federaalka ay ku dalaatay in la qabto lasii bilaabo meelaha hadda ama goboleeda hadda diyaarka ah iidana waxaad moodaa inay kalsoonidii la rabay aan la heli doonin marka labada dhinac markaa fiirisid caqabad aad u culus ayaa ka taagan waxaana moodaa isaamin daradii taagneed xilligii Xuseen Mareeb inay weli ay ka dhex jirto mas-uuliyiinta caqabada ugu hadda annaga na haysatana oo aan Marilana waxa ugu weyn waxa ay tahay heshiiskii markii la galaayay inay mas-uuliyiinta iyo kaligood heshiiskii ay gaareen oo aana wax adna goobjoogna ka ahayn cidna makaatib ka ahayn sidii heshiiskii lagu gaaray xaqiijinta heshiiskaasna aanan loo yeelin cid markaa heshiiskooda naftigooda kamaysan mid naqan haddii waxaanay dhacaan maxaa laga gaari karaa maxaa haddii kala gaar maxaa laga gaari karaa waxaasoo dhan oo aan laga hadlin runtii waxay noqdeen caqabado hadda taagtaagan waana mid hadda wararka badan nagu haysa haddii aana doorashadii waqtigeediina isku bixinna ay caqabad tahay haddii doorasho aanan markaa oo dhammaan la sabada ogoleen isu bixinna ay caqabad kale tahay marka waxaan aada usoo jeedinaynaa in maamul goboleedii dowladda federaalkaba ay xil iska saaraan sidii doorashada u qabsoomileed heshiiska ay gaareenna ay hubiyaan inuu dhaqan galo waqtigii loogu talagalay oo si dib ugu dhicin
beesha caalamka oo iyadu mar walba oo dalku u galo marxalad adag oo siyaasadeed qayb ka qaadan jirtay isku soo dhaweynta dhinacyada isdiida ayaa toddobaadkan soo saartay qoraal ay kaga hadashay xaaladda taagan iyo waxa ku habboon hogaamiyaasha soomaalida qoraalkan ayaan wax ka weydiiyey mursal sane oo ka tirsan macadka heritage fariintu uu xambaarsan yahay iyo qodobada muhiimka ah ee ku jira
beesha caalamka waxa ugu weynoo hadda ay ku sheegtay bayaankaas wuxuu ahaa ko horti aan inaan heshiiskii 17 September aanan la furi karin oo dib loogu noqonaynin taasoo macnaheeda tahay inaysan qofna doorasho iska qaban karin ayada oo inta doorashadaas ay qusaysaa aysan heshiis kula ahayn een qodobka labaadna waxa waaye in een doorasho barbar socota doorashadaasna aysan qaban karin qolyaha kale marka uu la gaaro waqtigii muddo xilalka dawladda uu u dhamaado iyo madaxweynaha marka waa clear qof hadda gooni wax u qabsan kara malaha waa in wax la heshiis lagu yahay ee dadka dhan isla ogol yihiin heshiiskooda yihiin doorasho ay la qabtaa taasna waxa lagu gaari karaa sheegana waxyeedan waa in si degdeg ah loo helo isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay oo ay u dhan yihiin Soomaalida siyaasadda ka arrimisa ay wada dhan yihiin isla markaana waxay sii adkeeyeen in bishan intaysan dhamaanin doorashada si ay u bilaabato waa in heshiiskaasi la gaaro marka beesha caalamka Soomaaliya inay arrimaha xalistay rabaan waxay xusuusiyeen oo keliya in waqtigii dhamaaday waxa la isku hayaa wax yar ay yihiin ayna ka heshiin karaan saddexda qodob oo la isku hayaa oo ah qodobka koowaad oo ah guddiga doorashada oo la isku hayo oo ay diidan yihiin dowladda qaarkood iyo musharixiinta ay u arkaan inay ka mid yihiin dad howlwadeena ah ama dad ka shaqeeya arrimaha amniga ama dad taageerayaal u ahaa dowladda hadda jirta khaasatan madaxweynaha
marka dib loo eego siyaasadda Soomaaliya iyo heerarkii kala duwanaa ee dowladnimadeeda ay soo martay waxaa Soomaalida ay ku naaloonaysaa tan iyo 2004 xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf maamul loo dhan yahay inkastoo mar walba mucaaradada ay jirtay haddana nidaamka dowliga ah ayaa ahaa mid la isku raacsan yahay 16 sano ee u dambeysay iyadoo si doorasho ah oo dimuqraadi ah xukunka la isugu wareejinayay 16 sano kadib ayaa sida dad badani waxa ay ka walaacayaan sidii nidaamkaasi uu sii jiri lahaa ama uu sii cimri dheereyn lahaa dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in aanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka gaabsada inay nala hadlaan inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasina la socotiinaysa
laanta Soomaaliga v o a ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban horumarka dhinaca tiknoolajiyadda ee caalamku uu ku tallaabsaday dadku waxay ka dhaxleen waxyaabo badan sida dhinaca wanaagga oo loo isticmaalo ama dhanka xun baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaano social media waxa uu qayb ka yahay horumarka iyo baxnimadu keentay haddaba saameyn noocee buu ku yeeshay social media hannaankii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dugsiyada sare waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah macalin wax ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada Baladweyne iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamed madaxa jaamacadda Balaasna xarunta Baladweyne marka hore waxaa hadalka siinaya Cabdicasiis Barqadle
waxay la tahay caqabado waaweyn oo aada u ballaaran ayay bulshada Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada iyo ardada ku haysa social media social media waa ballaaran yahay waxa kamida yani waxa la yiraahdaa aladaha Facebook-ga aladaha waxa la yiraahdaa TikTok-ga aladaha YouTube yani waxyaabaha soo dhan marka la isku daro waa social media marka caqabado ballaaran ayay ku hayaan ardayda Soomaaliyeed
waa maansan tahay Barqadle
doctor aniga waxaan qabaa social media inuu faa'iido u leeyahay loona isticmaali karo faa'iidooyinkiisa waxa kamida faa'iidooyinkiisa hadii aan soo qaato tusaale ahaan dhanka waxbarashada waxaan ku jirnaa COVID-19 ama coronavirus coronavirus kana waxa ogsoonahay muxuu ahaa in uu uu keenay in dadkii la kala fogaado sida daraadeed markuu coronavirus ka dhacay waxa loo isticmaalay waxbarashada tusaale ahaan waxaan ahaa macalin waxa uu isticmaalayay social media tusaale ahaan Gmail maxaliyada classroom-ka ayaa waxa uu isticmaalayay in aan ardayda casharada ku siiyo aanu isticmaalay sidoo kale WhatsApp-ka isagana sidoo kale waxa uu isticmaalayay in aan casharada ku bixiyo ardayda maadaama aysan iman karin dhibaato uu jirto social media marka sida daraadeed faa'iidooyin fara badan ayuu noo leeyahay baxda waxbarashada haddaan nahay
oo maasan tahay doctor Barqadle waxaa tiri dhibaato uu leeyahay ardayda waxbaranaysa social media ha Xuseenna wuxuu leeyahay faa'iido ayuu noo leeyahay balka war
hadda waqtigan taaganahay Soomaaliya qasata dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed dhanka faa'iido darada ayaa aad u badan. Marka ka fiidriso tusaale ahaan dadka hadda jaamacadaha dhigto ama dugsiyada sare dhigto, waxaad arkaysaa arday fadhiya galaaskii oo ku mashquulsan taleefankii oo game dheelayo oo ku jira yacni aaladii social media ku jiro, aan yacni la soconba cashiradii iyo yacni wax la yiraahdo macalinkii. Marka taas waxay saameyn ku yeelanaysaa arday waxbarashadiisa inuu yacni oo dhib ku keeno. Gameka Soomaaliya qof la joogo wuu dhiili karaa, wuxuu dhiili karaa qof banaanka ka baxsan Soomaaliya oo meelaha kale yacni ama qaaradaha kale joogo. Marka asigoo yacni galas ku jiro ayuu qof banaanka la dheelaya, yacni jiw kale la haysto oo iska qosilaya ayaad marka qaarkeed arkaysaa. Casharkiina wuu dhaafay.
Doctor Xuseen.
Xuseen, waxaan aniga aaminsanahay mar waliba wuu jiraa ardada, mar waliba wuu jiraa arday muxuu ahaa maxali macalinka ku xiranta si uu iskaga celiyo ardayga, laakiin mar waliba wuu jiraa arday telefoon ku ciyaaro. Laakiin anigu waxaan qabaa mar waliba social media inuu yahay mid faa'iido u leh haddaan lahay bahda waxbarashadii. Waxyaabo badan u leeyahay, hal dhinac ayaanan ka fiirinin. Waxyaabo fara badan u leeyahay social media, waxaa ka mid ah in loo isticmaalo muxuu ahaa video inta loo soo duubo ardaydii YouTube-ki loo soo dhigo isagoo dhanka waxbarashada isagoo ku saabsan. Tusaale ahaan, waxaa kaloo jiri kara muxuu ahaa aaladaha loo isticmaala. Waxaa ka mid ah anigaan kula hadlayo hadda waxaa isticmaalay muxuu ahaa maxalliyada maantadan oo maantada ugu sakayso waxaa isticmaalay la ii soo diray sawiro WhatsApp-ka, la iigu soo diray qof bukaan ah joogo meel magaalada beledweyne ka baxsan si aan u caawiyo. Marka sida daraaddeed waxaan filayaa inuu leeyahay faa'iido badan yahay. Faa'iidadiisa ay tahay muxuu ahaa maxalliyada social media mid faa'iido u leh bulshada iyo muxuu ahaa waxba ardadii labadaba.
Barqadle, maxaa la dhihi karaa natiijada imtixaanaadka ay galaan ardayda saameynta uu ku yeeshay marka la yiraahdo baasid iyo dhicitaanka?
Aad aan mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqare. Waxaan filaa hadda sana dugsiyadkii ugu dambeeyey oo 2020-kii ardada dhacday oo imtixaanka secondary ku dhacday 7,000 ayay kor u dhaafayeen. Markii la weydiiyey bahda waxbarashada waxay ku saleeyeen inay yacni wax lala social media ay qayb ka ahay oo caqabada weyn oo haystay ay ahayd. Inkastoo caqabado kale iska jireen oo aan la difiri karin, laakiin yacni aad ay yacni ugu badan tahay caqabada social media kala kulmaan. Weliba si aada ay waayahan usoo badanaysay ardadu inay isticmaalaan aalada la yirahdo TikTok oo muuqaal 30 ilbiriqsi intuu qofku iska duuba ah yacni maanta oo dhan yacni wax la yidhaahdo YouTube ku jiro. Sidoo kale YouTube-ka ay ka daawadhayaan yacni waxyaabo kala duwan, sidoo kale yacni wax la yidhaahdo gameska, waxyaabahaasoo dhan marka la isku daro caqabadii ku yihiin ardada Soomaaliyeed weliba ardada dugsiyada sare dhigto. Natiijada imtixaanka aad ay u hooseeyaan, numberka oo waxaan dhihi karnaa aad ay u hooseeyaan, aad weliba oo dheer.
Doctor Maqles.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta sidaan ogsoonaa xilli aan la isticmaali jiray social media waxaan jirta in arday badan ay dhici jirtay, taasna ma keenaysa in muxuu ahaa social media uu xun yahay. Marka aniga waxaan qabaa fikriyanka Xuseen ahaan, Doctor Xuseen ahaan, social media inuu aad u wanaagsan yahay lagana faa'iideysan karo, qofku muxuu ahaa uga faa'iideysan karo dhanka wanaaga, dhanka waxbarashada. Tusaale haddaan usoo qaato aniga ka Doctor Xuseen ahaan, hadda waxaa dhigtaa master, waxaan ka dhigtaa jaamacadda KIU University ama Kismod International University, waxaa ii suurtageliyay, waxay ku taalaa dibadda, waxaa ii suurtageliyay marka social mediahii oo casharka waxaa la ii soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa gmail platformkii, halkaas oo aan casharada ka qaato. Marka waa arkaysaa faa'iidada uu leeyahay. Tusaale aniga iska soo qaadi karo Xuseen ahaan, master waxaan ku dhigtaa online ah, taasa marka dhihin karaa. Laakiin ta kale mid ah ardada natiijadeeda kuma xirno. Ardaygii waxaan kula talin lahaa bahda waxbarashada ardaday muxuu ahaa dhanka wanaaga inay u isticmaalaan social media inay kula taliyaan.
Markaan ka fiirino caqabadaha hadda haysto dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan ardada, aad ay u ballaaran yihiin weliba social media. In yacni waxaa la yidhaahdo macalimiintii iyo ayagii ardada isku dhiban yihiin ayaa yacni waxaa la yidhaahdo soo badanayso. Macalinku intuu glass managementiga sameynayo, intuu lessonka ama casharka jiidinayo, waxbuu glass managementiga sameynayo ama uu fasalkii ardadii ku mashquulsan yahay. Marka in ardaygii ciisadii uu macalinka ku mashquulo iyo inuu xiisada bixiyo, yacni labada isku ma keeni karo. Marka waxaan dhihi lahaa faa'iidada uu faa'iido darradu nagu hayo aad ay u ballaaran tahay social media.
Xuseen, waxaa la leeyahay dhibaata waxaa isku qabo ardaydii iyo macalimiintii la ajli social media.
wallahi waxaan qabaa horta macallinku macallimiintu waxaan jeclaan lahaa in la siiyo tobar dhanka maxaa social media social media sababtoo ah isagu wuxuu leeyahay faa'iido fara badan waxaa laga helaa muxuu ahaa wax waliba casharada ya meesha ku jiro information assignment ardayga marka loo diro xataa xagga uu raasanayo waa muxuu social media xagga oo internetka uu raasanaa waxa kale oo kamid research qofka marka uu rabo research waxa la soo dhigaa muxuu ahaa maxaa liidaa meelaha social media laga helaa tusaale hadii aan ku soo qaato waxa kamid shaqooyinkii shaqadii tusaale waxaan ognahay in ogol darbiye lagu soo dhaji jiray laakin hadda shaqadii waxay dhaxtaala social media dhaxtaala iyadoo muxuu ahaa maxaa liiraada halkaas aad ka helaysid si fudud sidoo kale scholarshipski waxa la soo dhigay halkaas aad ka apply gareynaysa si fudud marka waxaan qabaa aniga faa'iidadiisa inay badan tahay natiijada imtixaankana way keeni kartaa laakin aniga waxaan dhihinaa waxa badan faa'iidadiisa mar waliba waxaad jiraysaa laakiin mar waliba waxaa badan aniga faa'iidadiisaan qabaa taas
barqadle waa maqlaysaa doctor xuseen wuxuu leeyahay faa'iido badanaa jirto maxay tahay markaadi wax ku moo
horta horan buu sheegaba aniga faa'iido way jirtaa laakiin annaga markaan hadda noo fiiriyo soomaali ahaan marka loo fiiriyo weliba qaasatan ardada soomaaliyeed marka loo fiiriyo dhanka faa'iido darada noo badan waa sheegay yacni ardada soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin inay games dheeraan inay tiktok isticmaalaan inay facebook isticmaalaan inay ku mashquulsan yihiin dad waxbarashada uga haray oo yacni waxa la yidhaahdo number aad u badanaa jiro oo waxbarashada uga haray oo yacni aan soo xaadirin waa dhigta ku dhaha waxbarashadii waxaa laga yaabaa isbuuci hal mar inuu imaado marka yacni waxaan dhihi lahay waxbarashada si tayo ay u yeelaato oo yacni waxa la yidhaahdo looga fikiro in aada loo yareeyo aayadda social media weliba ardada soomaaliyeed laga xadido
okay ugu dambeyn doctor xuseen ma kula tahay in laga maarmi karo isticmaalka social media si barqalle siduu sheegaya aqoontii iyo tayadii waxbarashada ay sare ugu kacay
wallahi aniga waxaan qabaa in adduunka muxuu ahaa wuxuu marayaa heer casri ah waxbarashadii la yidhaahdo ilan wax la yidhaahdo waxbarashada ee gashay dhanka internetka ama social mediayhii marka sia daraaddeed anigu waxaan qabaa inaan laga maarmin social mediaha oo waxbarashada wax kastoo ku jira waxbarashadii oo dhan waxay dhextaalaa social mediayhii marka waxaan jeclaan lahaa in loo isticmaalo dhanka wanaagsan wax weliba way leeyihiin dhan xun iyo dhan wanaagsan waxaan jeclaan lahaa aniga ka fiirinaya dhanka wanaagsan loo isticmaalo dhanka wanaagsan ardadana halkaas macalimiinta ay kula taliyaan inay u isticmaalaan dhanka wanaagsan oo muxuu ahaa faa'iidada leh
aye barqadle
horta waa walaalka suu sheega waaye waxay u baahan ta horta wacyigelin badan ay ardada soomaaliyeed u baahan yihiin sidoo kale iskuullada waa inay bilaabaan arrintaas waxyaaba oo muhiima ay kula dagaalaan hadda iskuullada qaarkeed iyo jaamacadaha qaarkeed waxay soo jeediyeen telefoneska iphoneka ama yacni smartphoneka ah in laga mamnuuco iskuulka iyo jaamacadda sababo jira awgeed xiisadii iyo macallinkii iyo maamulkii oo iskeeni waaye marka waxaan dhihi lahay in yacni waxa la yidhaahdo jaalanjigaas si loo yareeyo ugu yaraan ama caqabadaas loo yareeyo in tallaabooyin la qaadaan soo jeedi lahaa
marka waxaad leedahay social media iyo waxbarasho ismaqaadi karaan waa in la kala reebaa
social mediaha waa muhiim waa yacni waxa la yidhaahdo hadda markaan soomaaliya joogno sababtoo macluumaad badanaa laga helaa laakiin dhanka waxbarashada ama ardada hadda soomaaliyeed marka la taagan yahay yacni dhanka xunay ka fiiri ee u isticmaalaan mugi dhanka fiican uma isticmaalaan marka waxaan ku tali lahay aan u soo jeedi lahay in ardada soomaaliyeed laga xadido social media
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdicasiis barqarle iyo doctor xuseen cisbaan maxamed inta dooda mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban inala socodsiinayay
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo uu marti igu yahay toddobaadkan doctor cabdullaahi safiyo guure oo ah dhakhtar xanuunada guud ah kana howlgala cusbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan doctor cabdullaahi ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa xanuunka oof-wareenka kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalo dhegeystayaasheenna ay ka weydinayaan xanuunkaasi
nimoniyada waxaa waayen waa caabuq ku dhaca sambabada kaasoo keenay kara maxay tahay sababadii in ay sidii habsamada u shaqeyn lahaayeen ay u shaqeyn waayaan ayada ugu wacan tahay hawo oo markaas ka baxsan intii loogu talagalay oo gasha meesha ama ma ahay dheecaan oo galo oo xab iyo wax ay ka buuxsamaan air sakiska ama meelaha godadka ugu dambeeya ee sababka uu leeyahay waxyaabaha marka muhiimka oo qofka markaas kusoo la soo gudboonaan karo waxaa waaye in oo qofkii naqska uu ku dhego oo neeftii xitaa ay dhibto kadib markii oo hawada meeshii ay isku kala bedelaysay tii oo maxaayta qofka kasoo baxaysay iyo tii gelaysay gaas oxygen-ga meesha uu ka dhacay in markaa ay si habsami u shaqey waasa kadibna qofkii naqaska sidaas oo markaa ugu dhow.
Magacaygu waa Xuseen Axmed Cadow, waxaan joogaa degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cudurka pneumonia la yiraahdo horta maxaa keeno?
Waxaa keeno bakteriyo way keeni kartaa oo jeermiska nooca bakteriyada, fayrasku waa keeni karaa, fungi wuu keeni karaa. Waa maxaytoy waxyaabaha ugu badan keena pneumoniyada waxaa waayen baa bakteriya way keentaa jeermiska loo yaqaano jeermis kaleeto ah isaguna fayruska wuu keenaa, waana midka ugu badan ba pneumoniyada keena. Kan ugu badan waaye fungina waa keeya oo isaguna pneumoniyada wuu keenaa, waana midka ugu qatarsan marka waxaa waayen dilaaga ah oo qatarta ah waaye. Marka dhinacaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha keeno bakteriyada marka qaybaheedu kala duwan, midka ugu caansan waxaa waayen streptococcus. Streptococcus pneumonia midda ugu caansan ee pneumonia sababta bakteriyada taas waaye. Fayraska laftarkiisa kuwa ugu caansan ayaa jiro oo marka waxaa waayen qatar ah. Marka kuwaas ayaa sababa jeermisidaas oo saddexdaas qaybood ayaa sababan.
Cabdilaah Cilmi Sharaawe oo jooga deegaanka Muqokuri, cudurkan maxaa looga hortigi karaa? Sababta keentay maxay tahay?
Si wanaagsan yahay ninkaas oo su-aasha soo weydiiyey, cudurka pneumoniyada maxaa looga hortigi karaa? Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye maadaama uu yahay cudurkan cudur faafa, in oo dadka maxayta cudurkaas la ildaran laga fogaado si maaragtay Ilaahay uu kaaga badbaadiyo aduu dadaashid oo waxyaabaha maaragtay qofkaas iyo dadkii markaa ka agdhow intaba oo loo malaynaayo inuu maaragta cudurkaas uu qaaday in laga fogaado oo xoogaa dadka oo aadan hoosta aadan ka gelin oo bukaankii aadan si hoose maaragta oo qufciisa, maadaama ay baasha qufac badan ay leedahay qufacaas waxyaabaha marka kasoo bixi kara meel oo fogaan adiga oon mitir iyo bar iyo meelahaas inaad u jirto ayaa wanaagsan. Oo sidaas haddii aad isaga shikada markaas daawooyin prevention way jiraan sida antibiotic oo kaleeta meel walba way yaaliin, kuwaas aad qaadatidna waxaa waa dhaqtar aad u tagtid. Oo sidaas ayaan qof oo pneumonia qaba ayaan la kulmayse waxyeela ina dhexdid waaye kahortago sidaas waaye sida ugu muhiimsan intaas waaye.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Cilmi Cabdishire, waxaan joogaa magaalada Baladweyne. Doctor Cabdulaahi Sabri Guure, waxaan weydiinayaa cudurkaas calaamadaha lagu garto inuu sharaxaad nooga bixiyo.
Waalaikum salaam, wuu mahadsan yahay ninkaas su-aasha soo weydiiyey. Calaamadaha ugu horreeya oo lagu garto pneumoniyada waxaa waayen waa qufac bal muddo dheerna aana soo jiri jirin oo ugu badnaa adiga laba isbuuc meelahaas soo jiray waaye qufac oo wuxuu noqon karaa qufac qalleyla, wuu noqon karaa qufac xablehna, wuu noqon karaa labadaba, wuu noqon karaa markii ay aada u daahdo qufac xablehu isku bedelaa. Waxa kaleeto lagu yaqaanaa qandho iyo qofku inuu dhidido iyo in uu jarays uu keeno waa lagu yaqaanaa. Waxa kaleeto sumadu ah inuu qofka neefta sidii la rabay uu qaadan waayo oo gaaban tahay, waxaa la yiraahdaa shorten of breathing, inuu qofkii maxaatoy neeftiisii ay soo gaabato. Neefta waxaa la rabaa qaadashadu inay dheer tahay, midda oo gelaysa qofka midda oo markaa kasoo baxaysana ay ka gaaban tahay, sidaasaa la yaqaanaa. Laakiin midda uu qaadanaya hadday gaaban tahay oo midda markaa soo baxaysana ay badantaa ama isleegyihiin, waxaa waaye waa calaamad muhiim ah waaye. Haddana degdeg oo qofkii uu neeftuur camal uu yahay, waxyaabahaas ayaa ugu muhiimsan calaamadaha lagu yaqaano oo qofka markaad aragtidba aad kala kulmaysa.
Aniga magacayga waxaa la yiraha Maxamed Guure Barqalle, anoo jooga degmada Feerfeer Soomaaliya. Doctorka waxaan weydiinayaa cudurkaas daawada oo looga hortigi karo lagu daawey karo?
Pneumonia daawada lagu daawo karo waxay ku xiran tahay pneumoniyada wixii sababa ayay ku xiran tahay. Waxaan soo dhaahnay jeermisyada sababa way kala babaxaan, nooc waa bakteriyan dhahnay, noocna waxaa waaye fungi waaye.
ama waxyaabaha dadku ay cambaarta ay dhahan ee nooc kamid ayaa sababo gudaha gala respiratory ama neefmareenka ku dhaca ee waxa kale to sababa virus oo kale to marka daawadu waxay ku xiran tahay cudurka midki sababay ayay ku xiran tahay marka waxa waayeen abdii iyo bakteeriya iyo waxaas ay sababaan waxa waayeen antibiotic daawooyinka antibiotic oo maartay second line ama line saddexaad line labaad ah oo daawoonka hadda cephalosporin loo yaqaan wadanka way yaale meel walba kuwaas ayaa ugu fiican hadii ay fungi ay yihiin wuxuuna antifungal daawoonki ayaa la kuwaas la aadaya oo metoconazole iyo ketoconazole iyo way badan yihiin daawoonkaas waa lagu daaweeyaa hadii maxaa haa virus oo sawayna virus hadda virus oo pneumonia virus waxa wasiga daawo looma hayo wax laakiin complicationada iyo waxyaabaha kale to oo dhibaatooyin hor leh oo sii geysanayo kuwaas la xaliyaa isaguna marka iskiis ayuu marka u baxaa ilaa hadda wadanka aan ugu maayo laakiin complicationada qofka bukaanka waxaan kula tacaamulnaa waxyaabaha oo dhibka oo u geysanayo ayaa la xaliyaa kuwaas marka xalismaan qofkii daawooyinkii oo maxay tahay immunitygiisa iyo waxyaabahaas ku qaadaana waxa waa la siiyo saas ugu bogsanaya marka waxay ku xiran tahay daawadu waxay ku xiran tahay cudurka wixii sababay
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa dhakhtar cabdulaahi safiyo guure waa dhakhtar xanuunada guud ah kana howlgala cusbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan laga siiyey wariyahena xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey inoo soo jeedinayay
marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noohayso Saare Eidlano
madaxweyne Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Mareykanka ee laba jeer loo soo galojoojiyay maamuska xayuubin kadib markii aqalka wakiilada Mareykanka ay xalay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweyne Trump iyadoo si weyn loogu eedeeyay boqolaal taageerayaashiisa oo mudaharaadyo rabshado wato ay dad ku dhinteen ka sameeyay aqalka Capitol Hill ee Kongreeska Mareykanka xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Mareykanka oo ay weheliyeen 10 xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda ayaa u codeeyay in maamuska laga xayuubiyo madaxweyne Trump oo toddobaad kaliya uga harsan yahay muddo xileedkiisa codkan ay aqalka wakiiladu meel mariyeen ayaa madaxweyne Trump oo ah madaxweynihii 45aad ee Mareykanka ka dhigaya madaxweynihii ugu horeeyay ee laba jeer dacwad maamuska xayuubina lagu soo galojoojiyay muddo 245 sanadooda taariikhda Mareykanka aqalka sanadka ayaa sanadkii hore ka badbaadiyay xilka qaadista lagu soo oogay madaxweynaha balse mar kale ayuu wajihi doonaa dacwada aqalka sanadka ee eedaha lagu soo oogay marka labaad ee dacwada aqalka sanadka ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu hortago toddobaadyo kadib marka uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay Joe Biden oo la dhaarin doono 20ka bisha January oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota dawladda hoose ee magaalada New York ayaa sheegtay inay joojinayaan qandaraasyada shirkadaha Donald Trump ay kaga shaqeynayeen meelo ka mid ah magaalada kadib markii lagu eedeeyay in taageerayaasha madaxweyne Trump ay rabshado dad ku dhinteen ka sameeyeen golaha Congress ee Mareykanka duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa sheegay inaanay la shaqeyn doonin dad lagu eedeynayo inay soo abaabuleen falalkii aan la ilaawi karin ee 47-kii hore ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka ay dad ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen Mr. Blasio ayaa sheegay inay joojin doonaan mashaariic 17 milyan oo dollar sanadkii ay ku qaadanayeen shirkadaha Trump ee ka shaqeeya magaalada New York Eric Trump oo ah wiilka u dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa arrintan ka hadlay waxaana ku tilmaamay caqabado iyo culays la saaraya shirkadahooda isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yidhi duqa magaalada New York wuxuu tusaale u yahay xil gudasho la'aan iyo maamul xumo dawladda hoose ee New Yorkna ma jirto sharci ay ku joojinayso qandaraasyada shirkadaha iyaga ayuu yidhi Eric Trump jabhad hubaysan oo weerar ku qaaday magaalada Bangui ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee halkaas ku sugan qalalaasahan cusub ee haatan soo gaaray caasimadda iyo agagaarkeeda ayaa soo bilaabmay kadib doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii hore rabshadahan oo muddoba ku soo durkayay magaalada caasimadda ayaa si istaba jooga u socday tan iyo markii madaxweynaha xilka sii hayay uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashadii 27-kii bishii December ee sanadkii tagay qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay inuu ugu yaraan mid ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Rwanda uu ku dhintay weerarkaasi shalay dhacay dagaalada u dhaxeeyay kooxaha hubaysan ee iska soo horjeeda oo tan iyo sanadkii 2013 ka socday dalkaasi ayay ku barakaceen in ka badan 700 oo kun oo qof oo gudaha dalkaasi ku dhex barakacay halka in ka badan 600 oo kun oo qofna ay u qaxeen wadamada ay dariska yihiin ee kala ah Cameroon, Chad iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socodsiinaysay. Halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Idaacaddii galabta ah oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Cabdixakiim Maxamuud Jirwa ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
I'm gonna go to the hospital.